Қазақстандағы қандастарымызға байын үлгейден құрмет. Тегім қазақ, қазақ біз ғой азақ, қазақ жеріне барып болып жатырмыз мазақ. Бекобе.
Тегім қазақ, бірақ көрген жоқпыз, Моңғол жерінде азап, шаттанып күн көріп жатырмыз қажап. Болған жоқпыз еш моңғолға әлі күнге мазақ, керісінше мақтанымыз осы елдің болсақ та азап. Моңғолға ендірілген сенен тіпкен жоқ, баян үлгейдегі қазақтары қуаланып кеткен жоқ. Туған жерін аңсап кетті бастап топ, өз жерінде өзі қалды қазақ мүсәпір бол. Қазағым менің жерім деп алыстан барып атанып жатыр моңғол. Қайта оралды кейбірі айтқан сөздері, сендер ақ қазақ болып біз емес сатқан сендер ғой нашақ қор. Болғанымыз жетеді қор, әңгіме жоқ, жинап жатсыңдар бәрін, бірақ қарау керек қой қалың. Жақсылап төменге қарашы оралманың жайын, не күн көріп жатқаны сендерге беймәлім.
Қазақ пен қазақ қазақша сөйлесін, қазақтың туын қазақ жастары өрлесін. Орыс емес дүнген емес қазақтың баласы төрлесін. Бұл сонда ғана қазақтың жеңісі болады.
Сол күнді Алла нәсіп етсін.
Неге біз өлмеске қазақ десе, шай береміз көрші қолаң біреу кесе. Ал сендерде көрінеді есік алдыңнан қарсап қайтаратын, шайға жарамай бір ауыз кесе. Қане сенің қазақтығың, қазақты айтпаушы мед итіне де кеттемеген деп. Ал қазір қазақты саған кеттегендер көп, итей қоның болмағаны да енді өз өздеріңді сөк. Моңғолдан кеткен азғалдай қазағым, көріп жатыр моңғолдан көрмеген сендерден азабын. Мен де қиналғанда бірден келер жазамын, жаманшылықтарыңды беттеріңі осы реппен бастамын. Көрілмаушылықтарыңды ойласам жек көрінішті, рекет болып ортасынан бір-бірінің қанын ішті. Жеңеді байлығы бар шақыратында күшті, бастарың осында елді күйге түсті.
Қазақ пен қазақ қазақша сөйлесін, қазақтың туын қазақ жастары өрлесін. Орыс емес дүнген емес қазақтың баласы төрлесін. Бұл сонда ғана қазақтың жеңісі болады.
Сол күнді Алла нәсіп етсін.
Жаңөзенің анау қираған мән беріп қарады кім оған. Соларды көріп шеттен жүрсем де қиналам, бұлай болғанына сендер емес мен қатты ұялам. Ол ашы шындықты көрді барша қалық, ешкімді қозамады бұл анық. Қазақтың полисі қалды осыдан танып, қала бердіңдер алдау сіздерге қалай сендер нанып. 90-да қаралып еді аққандарым құсадан, болды дәл оқиға сол құсаған. Бірақ өзегі өртенген ешкімді көрмеді, кім болды сол немелерді қарауға жұмсаған. Кетті ма білмеймін солардың ішінде, туыстардан табылып жатты сүйектері әрбір қуыстардан. Талай күнәсі жан кетті жоғыспаған, ақындарың жазбады бұны ден ұстаған.
Қазақ пен қазақ қазақша сөйлесін, қазақтың туын қазақ жастары өрлесін. Орыс емес дүнген емес қазақтың баласы төрлесін. Бұл сонда ғана қазақтың жеңісі болады.
Бекобе,
бай өлкенің шындықтарынан, қазағымның сұмдықтарынан сіздерге.